Taigi Jėzus nori, kad jo bažnyčia įtakotų visą pasaulį. Ir ką daryti, kad bažnyčios įtaka mūsų visuomeniai ir bendrai mūsų krikščionių įtaka auktų ir didėtų? Nuo ko pradėti? Ir čia šitose eilutėse, kur mes perskaitėm, manau, yra keletas principų arba gairių, nuo ko galėtume pradėti ir mes, kaip krikščionis arba kaip Kristaus bažnyčia šiandien. Pirmose eilutėse matome autorius, arba tiksliau sakant, ne autorius, autorius tai Dievas šios knygos, bet užrašytojas, kuris užrašė šios žodžius. Sako, pirmoje knygoje, Teofiliau, aš parašiau apie viską, ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti. Ir kažkur panašius žodžius mes girdėjome, teisingai. Teofilius ir gerbiamas Teofilius ir Luko evangelijos pradžia yra praktiškai identiška. Mes žinom, kad Lukas užrašė Luko evangeliją ir tas pats Lukas užrašė ir šią knygą. Ir jisai, matom, kreipėsi į žmogų vardu Teofilius, gerbiamas Luko evangelijoje parašyta, ir adresuoja šitos knygos žodžius. Tai Lukas, mes žinom, puikiai žinom šią istorinę asmenybę, kad tai buvo apaštalo Pauliaus bendražygis, jis irgi dalyvavo daugelyje misionierinių kelionių, matė visą Dievo veiklą labai iš arti ir užrašė. Lygiai taip pat ištyręs visus įvykius, kurie buvo skelbiami apie Kristų, jis surašė ir Evangelijoje. Mes žinom, kad Lukas taip pat buvo išsilavinęs žmogus, jis buvo gydytojas ir bet svarbiausia, jis buvo Kristaus mokinys ir tikintis žmogus. Ir adresuoja šitą laišką, jūs matote, jisai Teofiliui. Ir Teofilius buvo greičiausiai romėnų tam tikras valdininkas, užimantis garbingas pareigas, tačiau mane labiausiai domino jo vardas. Ir aš manau, kaip dažnai Biblijoje vardas daug ką pasako skaitytojui. Ir iš graikų kalbos išvertus Teofilius reiškia dviejų žodžių junginys. Teos yra dievas, o filos yra kas? Meilė. Tai Dievo mylimas žmogus. Tai aš manau, šitas vardas labai tinka ir mums visiems šiuo atveju. Nes mes irgi esame Dievo mylimi žmonės. Ir Dievas adresuoja visą šventą raštą, tame tarpe šią knygą, savo mylimiems žmonėms. Krikščionims, tikintiesiems. Taigi mums visiems skirti šitie žodžiai, o ypatingai jo mylimai bažnyčiai, kuri yra jo nuotaka. Taigi Lukas rašo Teofiliui, šitą kreipėsi Teofiliu pirmomis eilutėmis ir sako, kad stengiausi parašyti apie viską, ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti kitos dienos, kurią buvo paimtas į dangų ir pirmiau prieš šventąją dvasę davęs savo išrinktiesiam apaštalams įsakymu. Jeigu dar paskaityčiau Luko evangelijos pradžią, tai irgi panaši, kaip sakiau, į šios knygos. Kadangi daugelis rašė pasakojimą apie pas mus buvusius įvykius, kai mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusiai ir buvusiai žodžio tarnai, tai ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokymo, kurio buvai išmokytas. Ir ypatingai ketvirtoji eilutė, kad įsitikintum tikrumu mokymo, kurio buvai išmokytas. Ir aš manau, kad kalbant apie bažnyčios veiklą, apie bažnyčios misiją, pirmiausiai mes kaip bažnyčia ir krikščionis turėtume būti gerai įsigilinę į Kristaus mokymą. Būtent šiuo tikslu ir parašė Lukas abi knygas, tiek Evangeliją, tiek ir apaštalų darbų knygą. Parašiau viską, ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti nuo tos dienos, kuria buvo, iki tos dienos, kuria buvo paimtas į dangų. Aš manau, kad bažnyčiai labai svarbu, kad kiekvienas bažnyčios narys būtų įsigilinęs labai gerai į Kristaus mokymą. Nes būtent mes ir esam pašaukti tą Kristaus mokymą skelbti kitiems. Skelbti pasauliui. Kristaus evangeliją ir visą, ką yra jis mums įsakęs. Tai mes negalėsim to padaryti veiksmingai, jeigu patys nebūsim gerai įsigilinę į Kristaus mokymą, nežinosime gerai švento rašto tiesų. Štai kodėl Jėzus ir paliepė savo bažnyčiai, duodamas didįjį pavedimą, ne tik skelbti Evangeliją ir krikštyti, bet taip pat ir mokyti atsivertusius žmonės. Mokyti viską, ką esu įsakęs. Taigi bažnyčia yra tarsi mokykla, tik tai dvasinė mokykla, kur mokomės dvasinių tiesų. Nes mūsų kaip bažnyčios ir misija skleisti dvasinį mokymą, dvasinį šviesą šiame pasaulyje. Mes turim skleisti žmonėms žinias apie Dievą, apie dangaus karalystę ir apie pirmiausiai mūsų viešpatį ir gelbėtoją Jėzų Kristų, apie jo veiklą, kaip jisai, ką jisai veikia, kaip jisai gyveno, ką jis padarė dėl mūsų ir taip pat, ką jisai mokė apie dangaus karalystę, apie amžiną gyvenimą. Taigi bažnyčiai pirmiausiai reikia gerai žinoti Kristaus mokymą, kurį mes ir atrandame Šventajame rašte, Naujame testamente, aišku, ir apaštalų darbų knygoje, taip pat ir laiškuose. Ir bažnyčios, kurios yra gerai įsisavinusios Biblijos mokymą, aišku, Dievas gali tokias bažnyčias žymiai galingiau naudoti savo garbei. Dėja šiandien daugelis krikščionių, aš nesakau apie mus čia, kiekvienas sprendžiam pagal save, bet vis dėlto šiandien pasaulyje matom tokią labai blankę krikščionybę, kuri labai prastai žino Kristaus mokymą. Kai kurie iš viso save vadina krikščionimis, tačiau net nežino, kas yra šventas raštas, arba neskaitė jo. Tai aišku, tokie krikščionys ir tokios bažnyčios be abejo negali būti įtakingos ir veiksmingos. Kadangi pačios nebežino Kristaus mokymo ir nesupranta Kristaus veiklos. Taigi todėl, aš manau, yra kiekvienam tikinčiajam ir kiekvienai bažnyčiai kaip kartu mums, jeigu norime daryti įtaką aplinkiniams, pirmiausia, mes patys turim gerai įsigilinti ir žinoti savo viešpaties mokymą. Ką jisai moko visais gyvenimo klausimais. Bet aišku, svarbiausiai, ką jisai moko apie išgelbėjimą, apie dangaus karalystę, apie amžiną gyvenimą, bet taip pat ir visas kitas gyvenimo sritis. Bet žiūrėkite, sekančioje eilutėje dar vienas pasakytas dalykas, kad Kristus po savo kančios, jis pateikė jiems, reiškia mokiniams, daugelį įrodymų, kad yra gyvas. Ir per 40 dienų jiems rodėsi ir kalbėjo apie Dievo karalystę. Taigi, svarbu gerai žinoti Kristaus mokymą, kad galėtume jį veiksmingai pateikti ir kitiems. Tačiau, kad mūsų įtaka būtų veiksminga, vien to, aš manau, nepakanka. Nes Kristaus bažnyčia nėra vien tik tai kažkokia žmogiška organizacija. Kristaus bažnyčiai tai yra pirmiausiai jo kūnas, gyvas organizmas, ir kurio jisai pats yra galva. Šios organizacijos, jeigu žmogiškų organizacijų vadovai, kaip sakoma, galvos, įkūrėjai yra žmonės, tai bažnyčios įkūrėjas ir galva yra Kristus. Ir jeigu mes kaip bažnyčia norime būti įtakingi šiame pasaulyje, norime, kad Dievas mus naudotų, o iš jo žodžio žinom, kad jis nori mus naudoti, tai mums svarbu ne tik tai gerai žinoti jo mokymą, bet taip pat ir turėti asmeninius santykius su juo. Ir trečia eilutė būtent apie tai kalba, apie jo santykį su savo mokiniais. Kad jis po savo prisikėlimo, po kančios, taip, jis pateikė mokiniams daugybę įrodymų, kad yra gyvas. Ir tai vienur, tai kitur jam pasirodydavo ir kalbėdavo su jais apie dangaus karalystę. Ir aš manau, mums, aišku, šiandien Kristus nepasirodys fizinė prasme, kaip tuomet mokiniams, tačiau vis dėlto mes turim suvokti, kad jis yra gyvas asmuo, kad mūsų bažnyčios galva yra gyvas asmuo, prisikėlęs iš numirusių ir gyvenantis per amžius. Ir mūsų krikščioniško gyvenimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo asmeninių santykių su juo. Kaip mes bendraujame su juo kaip su bažnyčios galva? Kaip mes bendraujame su juo kaip su savo mokytoju, kaip su savo gelbėtoju. Labai svarbu, kad bažnyčia turėtų gyvus, bažnyčia kaip kūnas, taip turėtų gyvus ir artimus santykius su bažnyčios galva, kuris yra Kristus. Nes būtent iš galvos, iš Kristaus mes gaunam viską, ko reikia bendruomeniai. Viską, ko reikia kiekvienam bažnyčios nariui. Ir todėl tie asmeniniai santykiai, santykis su Kristumi, su gyvu Kristumi yra be galo svarbus. Taip mes sakėm, reikalingas teisingas Kristaus mokymas, kad mes jį žinotume, kad mes įsisavintume. Tačiau netgi, kai mes skaitome jo žodį, kas ir yra jo mokymas, Evangelijas arba Naują Testamentą, ar visą šventą raštą, bet irgi turim suvokti, kad mūsų tas Biblijos skaitimas irgi nėra vien tik tai tam, kad mes įgytume kažkokiu tai žinių. Bet Biblijos skaitimas irgi yra tam, kad mes patirtume gyvąjį asmeninį santykį su Kristumi. Priemonė bendrauti su juo, tai yra jo žodis, kuris yra gyvas ir veiksmingas. Neseniai man teko skaityti tokią knygą ir tos knygos autorius labai gražiai pasakė tokią mintį. Bendrai apie visas knygas, ne tik tai apie šventą raštą. Sako, kaip aš skaitau knygą, visuomet, sako, stengiuosi bendrauti su knygos autorium, kuris ją parašė. Stengiuosi suprasti, tarsi girdėti jo žodžius, kuriuos užrašė ant popieriaus, suprasti jo mintis. Tai jo labiau tai yra pasakytina apie šventą raštą, kadangi jeigu kitų knygų autoriai ir jau yra iškeliavę amžinybę ir galbūt nėra gyvųjų tarpę ir su jais taip tiesioginė prasme ir negali bendrauti, tai šios knygos švento rašto autorius yra Dievas, kuris yra gyvas ir tikrai su juo galima bendrauti. Ir mūsų Biblijos skaitimas taip turi būti irgi galimybė susitikti su knygos autorium, su Dievu. Kad asmeniškai galėtume palaikyti ryšį su juo ir ugdyti savo santykius, kad jie taptų vis artimesni ir gilesni tarp mūsų. Lygiai taip pat bažnyčia, kuri yra jo kūnas. Ir kada mes ateiname į bažnyčią, aš ne kartą tai mėgstu pabrėžti ir kartoti, kad mes ir ateinam susitikti čia su Kristumi. Nes jis yra pasakęs, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jūsų. Taigi bažnyčios lankymas vėlgi nėra vien tik tai laikas, kai mes praleidžiame su kitais žmonėmis, kas aišku irgi svarbu, su kitais krikščionimis. Bet tai turi būti laikas, kada mes praleidžiame atėję į Dievo akivaizdą, stengdamiesi atrasti ryšį, patirti jo prisilietimą, išgirsti jo balsą, kad tai būtų gyvas susitikimas su Dievu. Su Kristumi, kuris yra bažnyčios galva, kuris yra gyvas ir kuris yra kiekvieną kartą, kai mes susirenkame jo vardu, ar kiekvieną kartą, kai mes atsiverčiame šventą raštą ir skaitome jį. Taigi manau, kad bažnyčia bus ta veiksminga ir įtakinga, kuri įsiugdys artimus santykius su Kristumi. Pasižiūrėkime per tos 40 dienų, apie kurias čia minė, trečioje eilutėje Lukas savo Evangelijoje. Prisiminkime, keletas atvejų yra prašyta Evangelijų pabaigoje, pavyzdžiui, tos pačios Luko Evangelijos pabaigoje, kada mokiniai, aišku, buvo įsigandę, buvo jiegi matę, kaip su Kristumi pasielgė, kaip jį nukryžiavo ir patys bijojo ir buvo užsirakinę netgi kambaryje, bijojo, kad su jais nesusidorotų. Bet kaip jų paskui pasikeitė požiūris, kada jie susitiko su Kristumi? Kada viešpas juos aplankė, atėjęs durims net užrakintoms ir atsistojęs tarp jų pasakė ramybė jums. Jėzus matė, kad jo mokiniai buvo įsigandę, kupini baimės. Vietu to, kad eitų į pasaulį skelbti evangeliją, sėdėjo užrakinę kažkur tai duris. Bet būtent gyvas Kristus, tai būtent jo, jisai kaip asmuo atėjo asmeniškai juos padrasinti, paraginti. nuraminti galiausiai, įkvėpti jėgų. Ir mes matom, kad jo mokiniai paskui tampa visai kitokiais. Kai kurie iš mokinių netikėjo, abejojo Kristaus prisikėlimu. Atomas buvo didžiausias dvejotojas. Kol sakė, nepamatysiu, kol piršto neįleisiu, tol netikėsiu. Bet ir kiti mokiniai dvejojo. Ir Petras iškart nepatikėjo moterų žodžiais pasakytais. Bet vėl Jėzus atsirado tarp jų. Ir kiekvieną iš jų asmeniškai ne tik nuramino, padrasino, bet taip pat ir įtikino. Ir šiandien aš manau, neįmanoma krikščionybė yra be gyvo asmeninio santykio su Kristumi. Krikščionybė be santykio su Kristumi yra tiesiog tokia mirusi, kaip ir daugelis kitų religijų. Pirmiausiai tai yra, krikščionybė yra netgi ne dogmos, kurios aišku irgi svarbios, bet pirmiausiai tai yra gyvas ir asmeninis ryšys su gelbėtoju, su mūsų viešpačiu ir su bažnyčios galva. Ir ta bažnyčia, kuri bus gerai žinanti savo gelbėtojo mokymą, savo viešpaties mokymą, galės veiksmingai perteikti kitiems, bet negalės tai padaryti be jo pagalbos. Ir ta bažnyčia, kurios nariai įsiugdo artimų santykių su Kristumi, kurie išmoksta atrasti jame nusiraminimą, išmoksta jame gauti jėgos ir išminties, išmoksta atpažinti jo ranką savo gyvenime. Dievas yra gyvas, jis nesėdė, Kristus yra gyvas, jis nesėdė rankų sudėjęs, taip. Jis beldžiasi į mūsų širdies durys, į mūsų gyvenimo durys, jis nori mus naudoti, jis mus kviečia. Problema yra ne tame, kad Kristus tapo nebeveiksnus, kaip sakant, neįgalus. Problema tame, kad krikščionis yra atšalę ir negirdė, nemato Dievo rankos, net pažįsta jo veikimo ir neprisijungia prie jo darbų. Taigi ta bažnyčia, kuri turi jautrę širdį, tai pavadinkim, kuri turi gerus asmeninius santykius su Kristumi, aišku, kad tokia bažnyčia bus gyvybinga, nes Kristus yra gyvas ir tokia bažnyčia turės, aišku, įtakos aplinkiniai visuomeniai. Tai du tokie svarbus principai, arba tiksliau sakant, gal gairės iš tos ištraukos išplaukia mūsų įvadiniam pamoksle. Tai jeigu norime, kad bažnyčiai įtakotų pasaulį, pirmiausiai turim gerai įsigilinti Kristaus mokymą, gerai žinoti, kad galėtume ir kitiems perteikti. Bet taip pat antra, labai svarbu įsiugdyti artimus tarpusavio santykius su savo viešpačiu ir gelbėtoju. Kad mes irgi išmoktume pamatyti, išgirsti jį, kada jis mus kviečia, kada jis mums beldžiasi į mūsų širdį, kada jisai ragina mus imtis kažkokiu to veiklos ar darbų. O Kristus, kada buvo žemėje, jisai vykdė savo tėvo darbus, kam buvo pasiūstas. Kaip žinome, jisai mokė apie dangaus karalystę, mokė žmonės apie išgelbėjimą. Taip pat, aišku, svarbiausia jo misija buvo atpirkti mūsų nuodėmes, tai jis ir atliko, kam buvo siūstas. Bet Kristaus darbas neusibaigė žemėje. Kristus dirba ir šiandien. Tiesiog šiandien jisai savo darbą nori atlikti per mus, per savo Naujo Testamento bažnyčią. Kol jis buvo žemiško kelionė, jisai buvo priėmę žmogaus kūną. Ir, aišku, buvo privotams tam kūne. Ir būdamas tam kūne, jisai atliko Dievo darbus, kam buvo siūstas. Bet šiandien bažnyčia yra jo kūnas. Mes esam jo kūnas. Šiandien Kristus neturi kitų rankų ir kojų, kaip tik tai savo bažnyčia. Mes esam jo ir liežuvis, esam jo ir kojos, ir rankos. Ir Kristus šiandien savo darbą nori tęsti per mus. Per Naujo Testamento bažnyčią. Tam mes turime gerai žinoti jo mokymą, būti išprūsitame ir taip pat turėti artimus santykius su juo. Na ir trečias principas arba gairės, tam tikros, kurios atsiskleidžia pirmos eilutėse, tai ketvirtoj, penktoj eilutėje dar galime žvelgti kai ką svarbaus. Kartą būdamas kartu su jais, su mokiniais, taip, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį pasakė jis, esate girdėję iš manęs. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Taigi čia Jėzus savo mokiniams duoda konkrečių nurodymų. Taip davė konkrečius nurodymus, nepasišalinti iš Jeruzalės ir laukti tėvo pažado. Ir penktą eilutę paaiškina, koks tai bus tas tėvo pažadas, kad būsite po kelių dienų pakrikštyti šventąją dvasę. Ir paskui mes žinom, tas ir įvyko. Paštalų darbų antras skyrius aprašo, kaip bažnyčia buvo pakrikštyta šventąją dvasę, kaip buvo įgalinta šventąją dvasę. Tai čia Jėzus duoda, matom, rodymus savo mokiniams. Ir mokiniai taip ir padarė. Jie pasiliko Jeruzalėje, nors iš tikrųjų daugelis nebuvo kilę iš Jeruzalės, jiem būtų ko gero patogiau grįžti į savo namus, į Galilėjos kraštą, iš kur daugelis buvo kilę. Tačiau jie pasiliko Jeruzalėje pagal viešpaties nurodymą. Ir laukė šventosios dvasios, kada šventoji dvasia nužengs ant jų. Ir kai šventoji dvasia nužengė ant bažnyčios, tai aišku, jinai suteikė tai bažnyčiai jėgos, stiprybės. Ir sakyčiau, ne tik tai jėgos. Šventoji dvasia, kada nužengė ant bažnyčios, jinai tapo Naujojo Testamento bažnyčios valdytojas. Taip. Kristus per šventąją dvasę ėmė vadovauti bažnyčiai. Ir mes matom toliau apaštalų darbų knygoje, kurią galėtume galbūt netiksliau pavadinti šventosios dvasios darbų knygoje. Nes čia būtent aprašyta, kaip šventoji dvasia veikia toliau. Kaip jinai nukreipė bažnyčią, atskirus bažnyčios žmonės. Kaip siuntė misionierius. Mes matom šventosios dvasios veiklą. Bažnyčioje labai, labai detaliai aprašyta šioje knygoje. Tai kokį mes principą galime žvelgti, arba kokias gairias galime žvelgti iš šitos rašto vietos, kad mes turim išmokti sekti viešpaties vadovavimu. Tiek kiekvienas asmeniškai kaip krikščionis savo gyvenime, tiek taip pat kaip bažnyčia visumoje. Ir šventoji dvasia jau yra nužengusi ant kiekvienos bažnyčios ir gyvena kiekvieno krikščionio širdyje. Ir matom, Jėzus sako savo mokiniams, sako, nepasišalinkite iš Jeruzalės, bet laukite šventosios dvasios vedimo ir šventosios dvasios jėgos. Ta patį mes galim šiandien pasakyti ir mums. Matote, šitie žmonės, buvo jų nedaug apie 120, kaip sakiau, žmonių pirmajame skyriuje parašyta, ir jie kada išgirdo tą užduotį, kurią Dievas jiems yra pavedęs, eiti iki pasaulio pakraščių, ir įtakoti visuomenę, kad padaryti jos Kristaus mokiniais. Tai aišku, pagalvojus tokiai saujeliai žmonių, tai buvo labai sudėtinga užduotis. Jeigu žvelgti tik tai žmogiško taško, tai praktiškai neįmanoma užduotis. Jo labiau žinant, kad šitie Kristaus mokiniai buvo paprasti, dauguma mokinių buvo paprasti nemokyti žmonės, kurie neturėjo kažkokios tai žmogiškos įtakos visuomeniai. Aš Luką paminėjau, kuris buvo labiau galbūt įsilavinęs mokinys. Bet tokių buvo vienetai. Daugumoje buvo kaip Petras, Jonas, Jokūbas, žvejai, kiti paprasti žmonės. Ir jų buvo nedaug. Ir kaip jie galėjo padaryti įtaką iki pat pasaulio pakraščių? Aišku, žmogiškomis jėgomis tai neįmanoma. Ir jie teisingai suprato, kad tam reikia dieviškos jėgos. Ir iš tikrųjų mes turim prisiminti ir šiandien. Nesvarbu, ar esame maža grupelė krikščionių, ar esame galbūt ir didelė grupė. Šiandien pasaulyje yra ir daugiau Dievo bažnyčių, kurių visuomoje, jeigu sudėtume visus į vieną vietą, tai būtų visai nemažai mūsų. Aišku, palyginus su pasauliu, tai vis tiek būtume mažuma. Bet nes nepriklausomai ar esame didelė ar maža grupė, nepriklausomai ar esame paprasti žmonės, ar išsilavinę pasiekę kažkokių galbūt žmogiškų turime žinių įgyję, turim sugebėjimų, vis tiek turim suvokti, kad Evangelijos skelbimas, sielų gelbėjimas ir bažnyčių kūrimas nėra darbas, kurį galima atlikti žmogiškomis pastangomis. Tai yra Dievo darbas, tai yra Dievo šventosios dvasios darbas, Kristaus darbas per jo bažnyčią. Ir todėl labai svarbu mums išmokti, būtent pabrėžiu, išmokti siekti Dievo vadovavimą mūsų gyvenime. Tiek asmeniškai, tiek į bažnyčią. Mokiniai nepuolė patys bėgti savo jėgomis. Gerai, bėgam, skelbiam. Ne, Viešpats sako pats, pasilikite Jeruzalėje ir laukite. Pasilikite Jeruzalėje ir laukite. Ko laukite? Tėvo pažado, arba kitaip pasakius, šventosios dvasios vadovavimo, šventosios dvasios jėgos. Tie patys principai išlieka mums ir šiandien. Mes neturim galvas pametę bėgti kažkur savo jėgomis, kur papuolė. Bet kaip ir pirmieji mokiniai, kaip ir pirmoji bažnyčia, pradėti nuo maldos, pasilikti ten, kur esame šiai dienai, ir prašyti, kad Dievo šventoji dvasia mus nukreiptų. Nukreiptų ir vestų ten, kur Dievas yra paruošęs dirbą. Ir per visą apaštalų darbų knygą mes ir matome šventosios dvasios vadovavimą, kaip jinai vadovavo savo bažnyčiai ir savo žmonėms. Ir Dievas nepasikeitė, tas pats Dievas veikia ir šiandien tokiu būdu. Taigi, kaip sako, pasilikite Jeruzalėje, tai mes irgi šiandien turėtume pasilikti savo Jeruzalėje, ten, kur Dievas mus įstatė šiandien, gyvenam Kaune, taip, esam Kristaus misijos bažnyčios nariais. Pasilikti savo vietoje, ten, kur Dievas įstatė, sako, nepasišalinkit iš Jeruzalės, taip. Deja, kartais būna, kad kai kurie Dievo žmonės ir pasišalina. Vieni atšalą dvasiškai, kiti nukeliauja kažkur į pasaulį. Prioritetai kažkur tai apsiverčia. Nepasišalinti, pasilikti to vietoje, kur Dievas įstatė ir laukti. Laukti Dievo vedimo, Dievo veikimo. Ir tas laukimas, aišku, kartais krikščionims labiausiai ko gero ir nepatinka. Kai vienas brolis užrašė apie amerikiečius. Sako, tipiško amerikiečio malda. Dieve man suteik kantrybės ir suteik jos dabar. Tai, ta prasme, kantrybės, bet jis prašo kantrybės, bet nori jos dabar, supranta, tai du prieštaraujantis dalykai. Tai jeigu kantrybės tu nori, tai tau reikia išmokti palaukti. Ne? Tai mes kartais irgi tos kantrybės neturim išlaukti Dievo vedimo. Ir dažnai taip atsitinka, aš nežinau kaip jūs, aš savo gyvenime irgi buvau matęs, kada kartais nubėgi savo pastangomis, savo reiškia jėgomis. Na ir kas tuomet įvyksta? Kaip ir Biblija sako, jeigu šitas sumanimas ar veikla iš žmogaus, tai anksčiau ir vėliau žlugs savaime. O jeigu tai iš Dievo, sako, tuomet niekas nepajėgs jo sustabdyti. Ir iš tikrųjų, jeigu mes kažkur darom savo jėgomis, tai gal trumpai ir matosi kažkokie vaisiai. Žmogus irgi turi tam tikras jėgas, tam tikras, reiškia, galimybės ir sugebėjimus, ir kažkokie vaisiai gali pasimatyti. Matot, tas vaisius nebus išliekantis. Jis anksčiau vėliau kaip sužlugs, išnyks. Bet kada Dievas daro, tas vaisius išlieka. Tai todėl mums kaip krikščionėms yra išmintingiausias dalykas išmokti vaikščioti, būti jautriems šventai dvasiai, Dievo vedimu, ir išmokyti vaikščioti jo keliais. Ne nutraukus, sutrūkusią galvą bėgti, kur papuolė, bet tiesiog pasilikti ten, kur esi, daryti tai, ką šiandien Dievas tau yra pavedęs, ir kaip suprantam, laukti, tai nereiškia, kad tiesiog atsisėdu ir nieko neveikiu, tai tiesiog būti ten, kur esi. Jeigu Dievas įstatė šiandien į kažkokią tarnystę, kurią užsiemame bažnyčioje, tai ten ir toliau tai daryti. Ir laukti, kol Dievas nukreips kažkur kitur, kažką daugiau, plačiau. Ir Dievo dvasia tikrai veiks mūsų širdyje ir tikrai parodys. Tiesiog bėda tame, kad mes kartais negirdime. Kaip vienas irgi gražiai pasakė, bėda ne tame, kad Dievas negirdė, kai mes šaukiame. Bet bėda tame, kad mes negirdime, kai Dievas šaukia. Tai čia dažnesnis variantas toksai būna. Dievas visada girdi mūsų maldas, taip. Tai išmokti sekti Viešpaties vadovavimą. Tai yra svarbus dalykas kiekvienam krikščioniui ir kiekvienai bažnyčiai. Jeigu norime, kad mūsų veikla būtų vaisinga ir kad tie vaisiai išliktų ilgam. Tiksliau sakant, visai amžinybė. Kaip vienoje knygoje pastorius gražiai irgi prašo apie šitą principą, kad išmokti laukti Dievo ir šventosios dvasios veikimo, tai jisai gražiai prilygina su banglenčių sportu. Ir sako, na, banglentininkas, aišku, čia pas mes ne prie jūros gyvenam, galbūt nedaugeliui teko to mūsų imti, bet sako, tas, kuris čiuožia ant bangų, taip tam tikra lenta, jis turi išmokti pagauti bangą. Taip, žinot, bangos kada yra, jūro kyla, tai su lenta pagauti bangą ir paskui su ta banga čiuošti su lenta per bangą. Bet tas čiuožėjas, jis pats bangų nesukuria. Nei svėja gali siūsti, nei jisai bangą sukurti, teisingai. Tai ne jo galioje. Jeigu jūra rami, tai nieko nepačiuoši, nieko nepadarysi. Reikia laukti, kol kils vėjas, kol Dievas sukels bangas ir paskui ant tų bangų tiesiog, nes bangos turi didžiulę jėgą. Kada banga eina, tai pasigauni jos jėgą ir gali išnaudoti ir nučiuošti, kaip sakant, toli. Arba kitas pavyzdys galėtume pailiustruoti, kaip sakykime, kas plaukia su būrėmis, ne? Jeigu vėjo nėra, tai gali pats tą būrę pūsti kiek nori. Nelabai kur nuplauksi turbūt. Net ir visą bažnyčią sustotume ir pūstume į tą būrę. Ir turbūt ne koks būtų rezultatas. Bet ne mes esam, mes neturim tos jėgos, kaip bažnyčia, sukelti bangas arba pakelti vėją. Tai Dievas yra tas, kuris kelia bangas ir siunčia vėją. Mūsų reikalas tik tai pastebėti tas bangas, pastebėti tą vėją ir išnaudoti jį. Pagauti tą bangą ir išnaudoti, ir reiškia pasinaudoti tą bangos jėgą, tą vėjo jėgą, kad galėtume plaukti pirmin. Tas pats ir bažnyčioje, Dievas yra tas, Dievo šventoji dvasia kelia tas dvasinės bangas mūsų asmeniniam gyvenime, mūsų bažnyčioje. Ir mūsų reikalas išmokti pastebėti, atpažinti tas bangas ir išmokti ją pagauti, kaip sakant, išnaudoti ją. Arba lygiai tas pats su vėjo ir būrėmis irgi. Jeigu pamatėm, kad pakilo vėjas, tai mums reikia būrę tinkamą linkmę nukreipti, išnaudoti tą vėją, kad Dievas galėtų mus nešti tolyn. Tai čia mes irgi bažnyčioje, kada pritaikom šios principus, šios pavyzdžius, irgi mūsų reikalas išmokti savo širdis tarsi būrės įskleisti reikiamų metu, kad Dievo dvasios vėjas nuneštų mus ten, kur jisai nori. Ir tuomet rezultatai bus visai kitokie. Tai čia jisai ir Jėzus tą sako savo mokiniams, tuometiniams mokiniams, bet taip pat šiandien ir mums. Aišku, tuomet iš viso dar šventoji dvasia nebuvo nužengusi ant bažnyčios. Šiandien jau jinai yra nužengusi, tačiau vis tiek tas principas išlieka. Mes turim siekti šventosios dvasios vadovavimo. Atpažinti Dievo veikimą. Ir aš pastebiu bažnyčią, nežinau kaip jūs, pavyzdžiui, mūsų bažnyčioje, kad tikrai Dievo šventoji dvasia veikia tam tikromis bangomis. Vienu metu sužadina norą kažkokią vieną veiklą imtis, po kiek laiko kažkokią kitą, o dar vėliau dar kažką, tai sakykim, yra tam tikras toksai etapais, tai sakykim, tam tikromis bangomis. Kada Dievas uždega širdis žmonių, ir aišku, jeigu bažnyčia, tai bus ne vieno žmogaus, gal prasidėjo nuo vieno, jis pasidalino savo viziją, savo troškimų, ką jis mato, uždegs ir kitus. Jeigu Dievo dvasia veikia, jis uždegs ir kitus žmonės. Ir tada mes ant tos bangos, kaip sakant, Dievo jėgoje būsim panaudoti, nunešti ir turėsim didelę įtaką ir bus išliekantis vaisiai mūsų bažnyčios ar asmeniniam gyvenime. Taigi, tokie trys įvadiniai principai šiuose 5 eilutėse, kur mes atrandam, kurie, manau, svarbus, kalbant apie įtakinga krikščionybė, apie bažnyčią, kuri gali įtakoti aplinkinę visuomenę. Mes žinom, kad Dievas tokią misiją ir numatęs bažnyčiai. Ir jisai iš savo pusės aprūpinęs viskuo tą bažnyčią, ko reikia. Jis pats yra bažnyčios galva, jis mums davė savo mokymą, jis mums davė savo šventąją dvasę. Mūsų dabar užduotis, kaip galima geriau įsisavinti tą jo mokymą, gilintis jį, kad gerai žinotume, kad galėtume skleisti veiksmingai jį. Antra, palaikyti savo santykius su galva, ugdyti savo asmeninius santykius su Kristumi. O kaip mes jo ugdom? Praleidžia laiką su jo maldoje, skaitom šventąjį raštą, lankom jo bažnyčią, stengiamės matyti jo veikimą savo gyvenime. Ir kaip smagu būna, kad atpažįstame jo ranką, net ir smulkmenose, tokiuose eiliniuose gyvenimo dalykuose, bet matom, kad tai Dievas veikia. Per tai mes ugdom savo santykius su juo. Mes išmokstam jį atpažinti. Ir trečia, laukti, išmokti laukti viešpaties. Pasilikti ten, kur esi, tol, kol jisai neduos aiškių gairių. Kol šventoji dvasia neuždegs mūsų širdies, kol šventoji dvasia neparodys mums krypties. Pirmiausiai, galbūt asmeniškai, o paskui ir kaip bažnyčiai. Ir būtent tokį principą mes ir matom tokią veiklą per visą apaštalų darbų knygą. Apaštalas Paulius ne pats sugalvojo, sako, važiuosiu į misiją. Su Barnabu kartu, man jisai draugas geras. Ne tai buvo teisingai. Bet šventoji dvasia pasakė, išskirkinte man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiu. Visų šventosios dvasios vadovavimas. Tuomet matom ir vaisiai tose misijose ir tose darbuose yra išliekantis. Išliekantis ir įtakojantis. Ir tas pats apaštalas Paulius, ir mes žinom, kad bažnyčiai, tai bažnyčiai, kurie prašyta bažnyčioms, paskui daugiskaitoj, pavyko įtakoti tą visuomenę, kurioje tuo metu jie gyveno. Apaštalas Paulius, kada atvyko į Tesalonikos miestą, apie jį atsiliepė tokiais žodžiais. Sako, tie žmonės, kurie verčia pasaulį aukštinkojam, atvyko ir pas mus. Tai reiškia, jiems pavyko apversti pasaulį aukštinkojam. Tai jeigu jiems pavyko, aš galvoju, mes galim pasitikėti, kad ir mums pavyks. Nes jie buvo tokie patys paprasti žmonės, kaip ir mes su jumis. Jų nebuvo daug, jie nebuvo kažkokie super krikščionis. Bet kodėl jiems pavyko? Dėl kad jie pasitikėjo super dievų, kuris ir šiandien yra gyvas ir gyvena mūsų širdise ir veikia mūsų bažnyčioje. Taigi norėčiau, kad mes studijuodami šią knygą ne tik tai įsisavintume tam tikrus principus, kurie aišku yra teisingi ir svarbus, bet kad mes stengtumės ir praktikoje gyvendinti visą tai, ką aptinkame šioje nuostabioje knygoje. Kad ir Dievas mus, aš manau, kiekvienas mes norime, kad Dievas mus naudotų, kaip galima veiksmingiau, kad būtume kupini gerų vaisių ir neštume garbę Dievui. Taigi, kitą kartą mes pratęsime šios knygos studiją, o šiandien noriu palinkėti sau ir jums, kad mes būtent pagautume tą šventosios dvasios bangą ir kad Dievas mus neštų ten, kuris jisai numatęs, kuris nori mus naudoti. Amen.